Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidə bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Prezident seçkisində müxalifətin vahid namizədi nə zaman bilinəcək? Rusiyadakı keçmiş baş nazirin mavini Abbas Abbasov nədən azərbaycanlılara müraciət eləyir? Amerikadakı Stratford mərkəzi Azərbaycanın gələcək 100 ilini necə görür? Və kontekstdə günün sualı. Sizcə Rusiya Azərbaycanda kimlərin hakimiyyətdə olmasını istəyir? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur Vaqif.
Çox sağ olun. İkin Daxili İşlər Nazirliyi jurnalist Rasim Ağayev ilə köbut rəftara görə Səbail rayon polis idarəsi post patrol xidmətinin iki əməkdaşını işdən azad edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Nazirliyin mətbuat xidmətindən məlumat verilib, amma onların adları açıqlanmır. İyunun 3-də reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşı Rasim Əliyev Türkiyədəki hadisələrə dəstək olaraq Bakıda keçirilən aksiyanı çəkərkən polis onu döyərək əlindən telefonunu alıb Nazirlik insidentin araşdırılacağını vəd etmişdi. AXCB Gədəbə təşkilatının üzvü Yaşar Abdullayev həbs edilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna təşkilatın üzvü Səyyaf Musayev məlumat verib. O deyir ki, Yaşar Abdullayev haqqını tələb etdiyinə və yuxarılara dəfələrlə məktub yazdığına görə dəfələrlə polis tərəfindən təzyiqlərə məruz qalıb. Onun sözlərinə görə Yaşar Abdullayev mayın 26-da polis şöbəsinə çağırılıb və ordaca barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İşi aparan müstəntiq İlqar Abdullayev isə deyir ki, o şöbədə polisə əl qaldırdığı üçün həbs edilib. Onun polis şöbəsinə nə səbəbdən çağırılması sualına isə müstəntiq cavab verməyib. Əgər təqsirli bilinsə, onu 5 ilədək həbs gözləyir. Ötən gecə və bugün səhər yenidən İstanbulun Taksim meydanında nümayəndələrlə polis arasında toqquşma olub. Polis yenə də nümayəndələrə qarşı göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Etirazçılar Taksim meydanının ətrafındakı gəzi parkına çəkiliblər. İstanbul valisi Hüseyin Mutlu təhlükəsizlik qüvvələrinin əməliyyatı davam etdirəcəyini bildirib.
Güvənliyin tam olaraq sağlanacağı sürece kadar marjinal gruplar dışında sevgili halkımızın bulunmaması konusunda ricalarımı bir kez daha iletiyorum. Taksim alanı marjinal gruplardan tamamen entegre edilinceye kadar ve halkımıza açılıncaya kadar tedbirlerimizi yoğun olarak sürdüreceğimizi ifade ediyorum. Ve bu konudaki gerek gece gerekse gündüz alınacak tedbirlerde emniyet güçlerimize herkesin yardımcı olmasını istirham ediyorum.
Hüseyin Mutlu, 13 gündür ki, Türkiyədə hükumət əleyhinə aksiyalar keçirilir. Əvvəlcə Taksim meydanında ağacların kəsilməsinə etiraz olaraq keçirilən aksiya, az sonra baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğana qarşı yönəldi. İndiyədək baş verən toqquşmalarda azı 4 nəfərin öldüyü bildirilir. Yunanistan hökuməti dövlət tili radio şirkətini bağlayıb, Afinada şirkətin qarşısına minlərlə etirazçı yığışıb, şirkətin işçiləri isə binanı tərk etmək fikrində deyirlər. Hökumətin sözçüsü Simos Kedikoglu qərarın xərcin çoxluğu, korrupsiya və pis idarəçiliklə bağlı olduğunu deyir.
Η σημερινή ΕΡΤ έχει εξελιχθεί σε ένα σκάνδαλο που το βλέπουν καθημερινά όλοι.
Η ΕΡΤ καλμακαλλή bir şirket olup ve bunu hamı her gün görürdü ama ona toknabilmirdi. Bütün bunlara bugün son koyuldu. Hükümet kanunu esasları ve nazirliğin kararı esasında şirketi bağlamak kararına geldi. Program bu akşam biten kimi yayım dayandırılacak.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ.
Simos Kedikoglu. Hökumətin məlumatına görə dövlət hər il şirkətə 300 milyon avro xərcləyirdi. Şirkətin bağlanması nəticəsində 2500 nəfər işsiz qalıb. İşçilər qərarın rüsvayçılıq, biabırçılıq olduğunu deyirlər. Hazırda dərin borc böhranı ilə üzləşən Yunanistan beynəlxalq kredit almaq əvəzində kəskin iqtisadi tədbirlər həyata keçirməlidir. Bugün Moskvada siyasi məhbuslara dəstək yürüyüşü keçirilib, azı 10 nəfərin saxlandığı xəbər verilir. Azadlıq Radiosunun müxbirinin məlumatına görə yürüyüşdə 10 minədək adam iştirak edib. Yürüyüşün başında müxalifət liderləri Mikhail Kasyanov, Vladimir Rışkov, İlya Yaşin və Aleksey Navalny gedib. Aksiyacılar Putin oğrudur. Cəllatlara ayıb olsun, Rusiya azad olacaq kimi şüarlar səsləndiriblər. Müxalifət liderlərindən biri Vladimir Rışkov.
После митинга прошлого года Владимир Путин и
Путин ve onun hakimiyeti ötən ilki mitinglərdən sonra müxalifəti gözüm çıxdıya saldı. Qadağan, antidemokratik qanunlar qəbul etdilər. Hansı ki məqsəd ağızları yummaq və naraziləri qorxutmaqdır. İnsanlar bu repressiyalara qarşı çıxır. Repressiyalara son qoyulması və siyasi məhbusların azad edilməsini tələb edirlər.
Требованиями освободить политических заключённых.
Vladimir Rushkov, Sankt-Peterburqda isə hakimiyyət mitingə icazə vermədiyindən müxalifət fəalları eyni tələblə tək-tək piketlər keçirib, həmçinin ölkənin digər şəhərlərində bu cür piketlər planlaşdırılıb. Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələrin komandanı Joseph Dunford Talibanla danışıqların qaçılmaz olduğunu deyib. O, BBC-yə müsahibəsində qeyd edib ki, beynəlxalq aləm koalisiya qüvvələri Əfqanistanını tərk etdikdən sonra Əfqanistan ordusuna kömək etməlidir. Əks halda ölkədə demokratiya və qadın hüquqlarının müdafiəsi sayəsində əldə olunan nailiyyətlər itirilə bilər. Yaxın günlərdə hələ də xarici qüvvələrin nəzarətində olan ərazilərin Əfqanistan ordusuna veriləcəyi gözlənilir. NATO qüvvələri isə yardımçı funksiyasını daşıyacaq. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Mayın 28-də müxalifət partiyalarını birləşdirən bir sıra qruplar Milli Şurada təsis olundular və artıq ötən ay iyunun 7-sində də ötən həftə, ötən cümə günü Milli Şura sədrini də seçdi, Rüstəm İbrahimbəyovu, kino rejissoru. Eyni gündə Yeni Azərbaycan Partiyası isə prezidentliyə üçüncü dəfə namizəd olaraq indiki prezident İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürdü, amma Milli Şuranın, müxalifət qruplarının yaratdığı Milli Şuranın təsis yığıncağında müxalifətin də vahid namizədin müəyyənləşdirilməsi təklifləri olsa da, hələ məsləhətləşmələrə ehtiyac olduğu bildirildi. Müxalifətin vahid namizədinin razılaşdırılmasına nə mane olur, Maarif Çingizoğlu bunu öyrənməyə çalışıb.
Hakim partiya oktyabrda keçiriləcək prezident seçkilərinə yenidən indiki prezident İlham Əliyevlə gedir. Müxalifət düşərgəsində də bəzi partiyalar öz namizədlərini bəyan ediblər. Amma Milli Şurada təmsil olunan bir sıra müxalif partiyalar, ictimai birliklər, ayrı-ayrı ictimai xadimlər və ziyalılar belə qərara gəliblər ki, seçkiyə vahid namizədlə getsinlər. Hətta şura təsis olunan da bir qrup vahid namizədin də ilə dərhal elan olmasını təklif edib. Amma bu təklif səs çoxluğu qazanmayıb. Məsələ sonraya saxlanılıb. Müsavat başqanının müavini Gülağ Aslanlıya görə məsələnin sonraya saxlanması və indiyə qədər də həll olunmaması bəzi problemlərlə bağlıdır. Onun sözlərinə görə Milli Şura elan olunanda vahid namizədin Milli Şura sədri Rüstəm İbrahimbəyov ola biləcəyi haqda fikirlər səslənsə də, sonradan ortalığa bir sıra çatışmayan məqamlar çıxıb. Birinci Rüstəm İbrahimbəyov hələ Azərbaycana gəlməyib. İkincisi də o vahid namizədliklə bağlı konkret rəyini açıqlamayıb.
Bu məsələnin böyük əhəmiyyəti var. Nə qədər ki, Rüstəm İbrahimbəyov gəlib mənim dediyim belədir, olmayacaqsa, təbii ki, vahid namizəd məsələsində müəyyən müzakirələr olacaq.
Gülağ Aslanlıya görə əgər Rüstəm İbrahimbəyov Azərbaycana gəlib öz seçki platformasını açıqlayarsa, orada xalq və dövlətçilik əleyhinə məqamlar olmazsa, onda Müsavat başqanı Rüstəm İbrahimbəyovun xeyrinə namizədliyini geri götürməyə hazırdır.
Əgər gələcəksə və namizədliyini verməyə hazır olacağını bildirəcəksə və özünün platformasını, əsaslarını, tezislərini söyləyəcəksə və Azərbaycanın xalqın mənafeyinə, dövlətin mənafeyinə də əminliyimi bildirəm ki, heç bir şeylər də olmayacaq və belə olan halda Salat Partiyasının başqanı isə Qəmbər Milli Şuranın yaranmasında öz sözünü deyib və biz sözümüzün ağasıyıq.
Milli Şuranın yeni təyin olunan icra aparatının rəhbəri Eldar Namazov isə vahid namizəd məsələsində problem yox, bəzi görüləsi işlərin olduğunu deyir. O, buna da iyunun sonlarında Rüstəm İbrahimbəyovun Bakıya gəlişi zamanı aydınlıq gətiriləcəyini bildirir. Qaldı ki, vahid namizəd məsələsində Rüstəm İbrahimbəyovdan konkret fikir istənilməsinə Eldar Namazov deyir ki, Rüstəm İbrahimbəyov bununla bağlı dəfələrlə öz mövqeyini açıqlayıb və o, müxalifətin vahid namizədi olmağa hazırdır.
Rüstəm bəy artıq elan edib ki, təqribən iyun ayının 25-də Azərbaycana qayıdacaq. Artıq öz müsahibələrində bildirib ki, əgər ona bu etimad göstərilərsə, o vahid namizəd olmağa razılıq verəcək. Yəni, burada bu problem deyil, bu müəyyən bir suallardır ki, o sualları, bundan başqa da birinci suallar var. Onlar inşallah Rüstəm müəllim başa qayıdandan sonra oturub onların hamısını Rüstəm müəllim iştirakı ilə müzakirə olunacaq və mən əminəm ki, lazımı razılıqlar əldə olunacaq.
Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə müxalifətin vahid namizəd məsələsində razılığa gələcəyinə şübhə ilə yanaşır.
Birincisi ola inanmıram ki, yığışaraq bir şəxs üzərində dayansın. Dayanmış olsalar belə bu heç nəyi dəyişməyəcək. İkincisi, mən düşünürəm ki, onların bir şəxs üzərində dayanması belə Azərbaycanda ictimai-siyasi prosesə və ya gələcəkdə seçkilərin kitabında belə bir böyük deməli, onların düşündüyü nəticəni verir.
AXCB sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı vahid namizəd məsələsində müxalifətin bir araya gəlməsində problem görmür. Mediada problemlərlə bağlı yazılanlara gəlincə, deyir buna o yox, digərləri münasibət bildirsə daha yaxşı olar.
Siyasətçilərin bu məsələ ilə bağlı konkret adlar çəkməsini, qiymətləndirməsini doğru saymıram.
Demək belə çıxır ki, var, amma ad çəkmək istəmir.
Məncə bu məsələ ilə bağlı media və cəmiyyətin partiya mənsubiyyəti olan şəxslərin mövqe bildirsə, hüquq müdafiəçiləri, ictimai fəallar mövqe bildirsə, bu məsələnin xeyrinə daha çox işləmişlər.
Hələ Milli Şura yaranmazdan əvvəl vahid namizəd məsələsinin Əli Kərimliyə məxsus olduğunu deyən Fuad Qəhrəmanlı partiyası sədrinin bu məsələ ilə bağlı konkret mövqe bildirdiyini söyləyir. Deyir, Milli Şuranın vahid namizəd ideyası baş tutacağı halda Əli Kərimli öz namizədliyini irəli sürməyəcək.
Marif Çingizoğlu və Milli Şuradakı ortaya çıxa biləcək vahid namizəd ola biləcək Rüstəm İbrahimbəyovu Rusiyanın adamı olaraq da bir çox iqtidar qəzetləri bu haqda yazırlar. Bununla bağlı son zamanlar Rusiyada yaradılan milyarderlər ittifaqının da Azərbaycandakı seçkilərdə bu dəfə daha maraqlı olmasından da söhbət açılır. Bu iddialar nə dərəcədə əsaslıdır? Az sonra.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Milli Şuranın vahid namizədindən danışdıq. Vahid namizəd olmağa ən real namizəd Rüstəm İbrahimbəyovdə, amma elə müxalifətin içində də, iqtidar cəbhəsində də bir çoxları onu Rusiyanın adamı olduğunu bildirir və Milli Şuranın, istərsə də Rusiyada yaradılan digər qurumları, məsələn, Milyarderlər İttifaqının qarşıdan gələn prezident seçkilərində Azərbaycanda vəziyyətə təsir eləmək istəyindən xəbər verirlər və bununla bağlı çoxlu yazılar yazılır, mediada, kampaniyada aparılır bununla, və son olaraq da hazırda Moskvada yaşayan Azərbaycanın keçmiş baş nazirinin mavini olan Abbas Abbasov da dünən Azərbaycan xalqına sözü gedən iddiamlarla bağlı müraciət edib.
Siz düşünürsünüz ki, sizin Rusiya Federasiyasına qarşı iyrənç və çirkin kampaniyanıza görə həm vətənlərimizi necə bir taley gözləyir? Bu bəyanatla ayın 11-də Rusiya-Azərbaycan Təşkilatları İttifaqının sədri Abbas Abbasov çıxış edib. O bildirir ki, Rusiyada yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti burada normal həyat sürür və bu ölkədəki şəraitdən razıdırlar. Abbas Abbasov Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılara da müraciət edib, onları taleyləri ilə kimsənin oynamasına imkan verməməyə çağırıb. Deyib ki, korrupsiya və işsizlik kimi kəskin sosial problemləri həll etmək, keyfiyyətli tibb və təhsil imkanı yaratmaq əvəzinə onlar Rusiyanın timsalında özlərinə düşmən uydurublar. Onlar qəsdən Azərbaycandakı siyasi və ictimai sabitliyi pozmaq üçün bunu eləyirlər. Bu hala gəlməz nəticələri və xalısı gətirib çıxarar və iki qardaş xalqı bir-birinə düşmən edə bilər. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Yoxan Şahinoğlu deyir ki, müxalifət içində Rusiyanın siyasətini tənqid edənlər var. Bu cür tənqidçilərə hakimiyyət içində də rast gəlinir.
Azərbaycan hakimiyyəti sözdə Rusiyayla heç bir problemin olmadığını söyləyir. Halbuki problemlər var. Rusiya Ermənistanı silahlandırır. Son zamanlar separatçı Sadval təşkilatına Dağıstanda imkanlar yaradıb. Bakı Navaş boru kəmərinin qapadılması. Ya bunlar hamısı sırf təsadüf ola bilməz. Basta Basovun Azərbaycanda Rusiyanı tənqid edənləri hədəf götürməsi iddiasıdır. Bəli, biz başa düşürük ki, Rusiyada xeyli sayda Azərbaycanlı çalışır. Abbas Abbas ona da işarə edir ki, əgər Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində gərginlik yaransa və bu uzun müddətdə olsa, Rusiya hakimiyyəti orada Azərbaycanlıları sıxışdıra bilər.
Qafqaz Beynəlxalq Münasibətlər və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Araz Aslanısa deyir ki, indi Azərbaycanda Rusiyaya qarşı 80-ci illərin ikinci yarısında olduğu kimi münasibət yoxdur.
Ola bilsin ki, indi kimlərsə bu məsələyə daha həssasdırlar və ya kimlərinsə başqa maraqları var. Bəlkə konkret məqamlarla bağlı kimlərsə hansısa tənqidi fikirə deyib, amma ümumi kampaniyadan danışmaq məncə düzgün deyil. Azərbaycanda, Rusiyadakı Azərbaycanları birləşdirən təşkilatlara qarşı kampaniya varsa, bu Rusiyadakı Azərbaycanlar üçün problem yaradırsa, bunun obyektiv səbəbləri nədir mənə aydın deyil, amma bu sanki obyektiv səbəblərdən çox hədələməyə bənzəyir.
Mən Abbas Abbasovu çoxdan tanıyıram, ancaq bunun nəyə hesablanmış bəyanat olduğunu başa düşmürəm. Bunu deyən politoloq Vəfa Quluzadə Rusiyanın Azərbaycandakı tənqidlərdən qorxmadığını bildirir.
Rusiya bizim regionda ən güclü oyunçudur. Rusiya heç də düşünmək lazım deyil ki, Azərbaycanın bugününə və sabahına biganədir və laqeyddir. Daxildə kim ki, siyasətlə məşğul olur, bunu nəzərə almalıdır. Hesab etmək ki, Rusiya Azərbaycandan tam üz döndəribdir, bu düzgün deyil. Abbas Abbasov bir şeydən qorxmalıdır. Artıq o Rusiya da yaşayır, özü də kasıb adam deyil. Rusiya hakimiyyəti ona himayədarlıq edir, buna şübhə etmək lazım deyil. Hər bir güclü şəxsiyyətə, milyarderə Rusiya iqtidarı himayədarlıq etməsə o məhv olur. Nədən Abbas Abbasov narahatçılıq hiss edir, mən bunu bilmirəm.
Pürsent İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacizad isə narahatçılığa əsas görür.
Burada böyük bir problem var. Böyük insani, siyasi və strateji problem var. Həm Rusiya Azərbaycanı öz əsarəti altına qaytarmaq istəyir, ermənilərə kömək eləyir, cürbəcür yollarla sıxır, öz tərəfinə çəkir. Həm də orada 2 milyon Azərbaycanlı iş tapır. Bu iki daş arasında qalmışıq və burada çox ehtiyatla tərpənmək lazımdır.
Bir müddətdir yerli və xarici mediada Azərbaycanla Rusiya münasibətlərində gərginlik yaşandığı barədə yazılar yer alır. Bu iddiaları irəli sürənlər Qəbələ RS-in bağlanmasını, milyardillər ittifaqın Kremlin dəstəyi ilə yaranmasını, iki ölkə arasında yüksək səviyyəli görüşün keçirilmədiyini əsas gətirirlər.
Kəbiran Dilavərri, burada dinləyicilərimizin də fikri maraqlıdır. Siz nə deyirsiniz? Sizcə Rusiya Azərbaycanda kimlərin prezident olmasını istəyir? 050-744-1017 nömrəsini SMS göndərmək ya da Azadlıq Radiosunun internet saytı, Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitter sosial şəbəkələrində fikirlərinizi bölüşməklə bu verişə qatıla bilərsiniz və istər bu kontekstdə, istərsə də axşam saat 8-dəki kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Və Azərbaycana Rusiyanın təsirindən az sonra yenə danışacaq növbəti 100 ildə necə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və Azərbaycana Rusiyanın təsirindən danışacaq, amma daha öncə 050-744-1017 nömrəsinə Rusiya Azərbaycanda kimlərin prezident olmasını istəyərdi, kimlərin hakimiyyətdə olmasını istəyərdi sualı ilə bağlı. Qubadan Nadir yazır ki, əlbəttə Rusiya-Azərbaycan hakimiyyətinin başında rusbərəst qüvvələrin olmasını istərdi. Ən azı hakimiyyətdəkilər Rusiyaya loyal münasibət bəsləməlidirlər ki, gələcəkdə Azərbaycan öz təsiri altına sala bilsin. Məncə Əliyevlər rejiminin hakimiyyətdə olması onları qane eləyir və çox güman qarşıdakı prezident seçkilərində Moskva İlham Əliyevi dəstəkləyəcək. Siz fikirlərinizi yaza bilərsiniz Azadlıq Radiosunun həm internet saytına, həm Facebook, Twitter səhifələrinə, həm də canlı efirə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Amerikada necə düşünürlər? Azərbaycan Rusiyanın təsirindən nə vaxt qurtara biləcək? Məsələn, qarşıdakı 100 ildə Stratford Araşdırmalar Mərkəzindən George Friedman bununla bağlı öz şərhlərini bölüşür. Ətraflı Elxan Nəsibli.
Stratford Araşdırmalar Mərkəzi George Friedman'ın geosiyasi səyahət Azərbaycan və Amerika yazısını dərc edib. 2008-ci ildən bəri Azərbaycanı dəfələrlə səfər eləmiş müəllif yazır ki, Azərbaycan üç böyük gücün, Rusiya, İran və Türkiyənin qarşılaşdığı yerdir. Onun fikrincə, Azərbaycan çox təhlükəli yerdə yerləşir. Friedman yazır ki, Azərbaycan özünün növbəti 100 il kitabını nəşr etdirərkən gəlirdi. Bu kitabda Azərbaycan yeni yaranan qlobal sistemdə mühüm yer kimi qiymətləndirilir. Friedmanın sözlərinə görə o öz nəzəriyyəsini yoxlamaq üçün Azərbaycana gedirdi. Friedman'ın növbəti 100 il kitabı nə haqdadır? Bu barədə qısa deyək. O, bu kitabında proqnoz verir ki, növbəti 100 ildə Avropa Birliyi əhəmiyyətli dərəcədə zəifləyəcək. Rusiyanın nisbi gücü artacaq. Avropanın zəifləməsi Rusiyanın daha güclü olması deməkdir. Rusiyanın güclənməsini onunla sərhəddə olanlar Polşadan tutmuş Türkiyəcən, Azərbaycanacan hamı hiss eləyəcək. Friedman kitabında yazır ki, başı İslam dünyasında müharibələrə qarışan Amerika isə bu gələcək mümkün proseslərdən indidən narahat olmalıdır. Friedmanın ehtimalına görə Amerika dünyada aparıcı rolunu saxlayacaq həm iqtisadi, həm də hərbi gücünə görə. Ancaq bu gücün qarşılığının olmaması müəllifin fikrincə problemdir. Amerika öz gücünü necə istifadə etməyi hələ dərk etməlidir. Friedman yazır ki, Amerikada xarici siyasət mütəxəssisləri iki yerə bölünür. Birinci düşərgədə realistlərdir. Onlar hesab edirlər ki, Amerika öz marağından çıxış eləməlidir. Bu yaxşı səslənir o vaxta qədər ki, soruşursan, bəs milli marağı necə müəyyən edirsiniz? İkinci düşərgə idealistlərdir. Onlar Amerikanın gücünü yalnız yaxşı işlərə sərf eləmək istəyirlər. Demokratiya qurmağa, insan haqları pozuntularını dayandırmağa. Bu da yaxşı səslənir, ancaq soruşanda ki, bu yaxşı işləri necə görəcəksiniz? Cavab verirlər ki, müdaxilə eləyəcək pis adamları öldürmək üçün. Friedman yazır ki, Amerika qlobal gücdür, ancaq münaqişələr konsepsiyalar arasında vurnuxur. Öz gücünü necə istifadə etməyi anlamaq lazımdır. ABŞ barədə bunları yazandan sonra Friedman Azərbaycana qayıdır, yazır ki, Azərbaycan coğrafi və enerji baxımından Amerika üçün strateji yerdir. Avropanın Rusiyadan enerji asılılığını azaltmaq strategiyası eyni vaxtda ona gətirib ki, Rusiya onun nəzarətindən kənar və Avropaya enerji verə bilən böyük enerji ölkələrinin olmasını istəmir. Friedman yazır ki, Rusiyanın ətraf ölkələrə nüfuzunu azaltmağa çalışmaq Amerikanın marağındadır. Eləcə də İranın qonşu ölkələrə nüfuzunun qabağını almaq. Ancaq Amerikanın gücünün və maraqlarının da bir həddi var. Amerika ilə hər addımda müharibəyə gedə bilməz. Bundan başqa Amerika təhlükəsizliyin əsas mənbəyi ola bilməz. Milli təhlükəsizliyi ölkələrin özləri təmin etməlidir. Friedman yazır ki, Azərbaycan Amerikadan daha çox silah almaq istəyir, ancaq əksər hallarda Amerika bu silahı vermir. Onda Azərbaycan üzünü İsrailə tutur. Friedmanın fikrincə Azərbaycan Amerikanın tam tərəfdaşı olmağa hər cəhətdən cavab verən ölkədir. Ona görə Azərbaycana Amerika silahına çıxış verilməlidir. Ancaq Amerika bunu məhdudlaşdırır. Friedman yazır ki, bu məhdudiyyətin iki səbəbi var. Birincisi, Amerikadakı erməni lobbisidir. Ancaq Friedman yazır ki, ikinci səbəb bundan da güclüdür. O cümlədən Dövlət Departamentində olan insan haqları müdafiəçiləri də daxil İnsan haqları müdafiəçiləri deyirlər ki, Azərbaycan hökuməti repressivdir və korrupsiyalaşıb. Friedman daha sonra yazır ki, müstəqil Azərbaycan İranın və Rusiyanın boğazına ilişən sümükdür. Amerika strateji tərəfdaşlarına ilkin dəstək strategiyası hazırlamalıdır. Nəinki gözləmədiyi böhranlara dağınıq hərbi cavab.
Stratford mərkəzinin şərhi ilə İlxan Nəsibli sizi tanış eləyirdi. Sizcə Rusiya Azərbaycanda kimlərin hakimiyyətdə olmasını istəyir? Ən azından qarşıdakı seçkilərdə bununla bağlı dinləyicilərimizdən Valeh Eminli 050-744-1017 nömrəsini SMS-lə yazıb ki, Rusiya üçün vacib olan indiki rejimin hakimiyyətdən getməsidir. Kimin hakimiyyətə gəlməsi artıq məlumdur. Bu xalqın iradəsinə Milli Şuranın vahid namizədi olacaq. Diktaturadan demokratiyaya keçid başa çatandan sonra demokratik seçkilər üçün şərait yaranacaq və xalq öz layiqli vətəndaşını seçki yolu ilə seçəcək. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz və axşam saat 8-də efirə girəcək kontekst proqramda artıq sizin də fikriniz olar.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxu beləşirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum çıxdım. Onlar hamısı dolanışa üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərdən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Və Azadlıq radiosunun kontekst proqramının sonunda Azərbaycana, daha doğrusu Bakıya 1993-cü ildə torpaqların işğalından sonra gələn köçkünlərdən danışacaq. Onların bir hissəsi Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanasında məskunlaşmışdı və ötən ildən onların başqa bir qəsəbəyə yeni tikilən evlərə köçürülməsinə başlanmışdı, ancaq heç də hamı yeni ev ala bilməyib.
Yılvar Qarayev 16 ildir ailə üzvləri ilə bu zirzəmiyə sığınıb, nəşriyyat işçiləri üçün tikilən binanın zirzəmisinə. Amma bir şərti pozmamalıdır. Yaşadığı otağın içindən zirzəminin bir başqa bölümünə açılan qapını bağlamamalıdırlar. Qapının o özündə kanalizasiya, su və qaz boruları yerləşdiyindən orada hər an təmir işləri aparıla bilər. Bu yüzdən qapını qapada bilmir və oradan evə dolan qatı və dözülməz üfunət qoxusu ilə hər cür xəstəlik qaynağı olan milçək və ağcaqanad sürüsü ilə barışmağa məcbur qalır.
Burada insan mı yaşayır? Hansı dövlətdə, hansı respublikada yaşayırıq biz? Belə yaşamaqdansa gəlir öz torpağımızı versin, gedək öz torpağımızı. Mən belə lazım deyil.
1993-cü ildə Füzuli bölgəsinin işğalından sonra Bakıya gələn ailə Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanasında müvəqqəti qeydiyyat alınıb. Amma yataqxanada yer olmadığından Qarayevlər ailəsini yaxınlıqdakı binanın zirzəmisində yerləşdiriblər.
O vaxt orada yer olmadığına görə gəldik, yığışdıq bax bura. Qeydiyyatımız 4 saylı yataqxanayadır bizim. Mənə arayış verib, icra nümayəndələrindən arayış verib.
Heç ki, bu yataqxanada məskunlaşan məcburi köçkün kimi seçkilərə qatılıb. Övladdan doğum haqqında şəhadətnamə alıb. Amma iş ev verilməsinə gələndə ona deyiblər ki, bu yataqxanada yaşamadığın üçün sənə ev düşmür.
Telegram alırmışam. Prezidentin özünə, babdaqa şəxsin özünə telegram alırmışam. Cavab gəlir ki, sizin məhkumunuz çatdırıldı. Amma hələ bir nəticəsi yoxdur. Qəbulda. May ayının birində. Faktları qoyduk ki, nərəsən olur. Siz televizorda çıxış eləyəndə hər şeyi reallıq olduğunu deyirsiniz. Amma mən faktlarla gəlmişəm. Həmən siyanında verdim ki, bunlar pulla alıb gedən adamlardır. Bunların siyasıdır. Gedib qaçları qoyduk ki, nərəsən olur. Gedib şəxsən bundan özüm məşğul olacaq. Sizinlə ev veriləcək.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil şəraitlərinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Müşfiqabad qəsəbəsində yeni binalar tikilərək istifadəyə verilib. Komissiya Yılmar Qarayevin yataqxanada yaşamadığını əsas gətirib və beləcə onun mənzillə təmin olunmasından imtina edib. Yılmar Qarayev kimi müxtəlif səbəblərdən mənzil ala bilməyənlər etiraz olaraq bir neçə dəfə yaxınlıqdakı yolu bağlamağa cəhd ediblər.
Bizə ev verməyənlər, icra hakimiyyəti nümayəndələri, Qaşqın Komun nümayəndələri hamısı pul tələb eləyir bizdən. Tək otaqlara gedən adamları 3000 manat şəxsi verdilər, 2 otaq aldılar. Amma qanunu ev düşənlərə qanunun da vermirlər, ondan da pul tələb eləyirlər. Mənim kimsinin də pulu yoxdur. 9 baş ailəni bir kişi saxlayır, fəhləli ilə. Nə hardan alım mən pul verim?
3 aydır bizdi burada süründür, işgəncə verir. 20 ildir ermənilərin törətdikləri əməllərin ucbatından əziyyət çəkirik, zülmü çəkirik. İndi isə 3 aydır Qaşqınlar Komitəsinin törətdikləri özbaşınalıqların zülmü çəkirik. Bizə işgəncə verir, heç bir əsası olmadan.
Sakinlər bildirirlər ki, əgər qanun qanundursa, hamıya aid olsun. Necə olur ki, başqalarına eyni şərtlərlə mənzil düşür, amma bunlara gələndə yox.
Konstitusiyada yazılıb ki, insanlar bərabər hüquqa malikdir. Orada yazılmıb ki, insanın birinə iki otaq ver, birinə bir otaq ver, birinə də deyinə mən vermirəm, get ara deyirsən deyə.
Elə komendant var ki, qızına 4 dənə otaq alıb, özünün də villası var.
Evlərimizi satıcı qoyublar çöldə. Komissiya təşkil olunsun, gedək, tək mən yox. Hamı bu sözü deyir və o cümlədən tək mən özüm onlara sübut edeyim ki, evlərimizi satıb qoymuşsunuz bizi çöllərdə.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İlçin Qədimov deyir ki, yataqxanalardan köçürülmə yekunlaşıb, orada qalan 40-dan çox ailəyə mənzil düşmür.
Onlar özləri də yaxşı bilirlər ki, onlara qanunu olaraq ev düşmür. Burada hər şey dəqiqləşdirilir, komissiya işləyir bu işlə. 1-2 nəfərdirsə onlara verilir bir otaq. 3-4 nəfərdirsə 2 otaq verilir. 5-6 nəfərdirsə 3 otaq verilir. 7-7-dən də yuxarıdırsa ona 4 otaqlı mənzil verilir.
Məsələn, bir ailədə 2 təsərrüfat ya 3 təsərrüfat da bilir.
O vaxtda mən dəqiq bilməm. Onu komissiya baxır, dəqiqləşdirir. Komissiya özü öz müəyyən hallarda otaqları qaynaqda da bilər.
Bu bahisə burada yaranır.
Bu elə məsələlər var ki, komissiya özü tənzimləyir.
Onu soruşuram. Komissiya nəyin əsasında onu tənzimləyir?
Deyirəm, komissiya tənzimləyir. Qutardı getdi.
Nəyin əsasında?
Bax onu. Nəyin əsasında tənzimləyir, onu komissiya özü bilir.
hüquqşünas Namizəd Səfərovun fikrincə, Azərbaycanda yenidən qurma tikinti işlərinə milyonlarla manat ayrıldığı halda vətəndaşların bu vəziyyətdə yaşaması insan haqlarına qayğısızlıqdır. O düşünür ki, büdcədən vəsait xərclənərkən ilk növbədə insan amili əsas götürülməlidir.
Şəffaflıq deyəndə Qasqunkov nəyi nəzər tutur, mən başa düşə bilmirəm. Yalnız püşk atmağı şəffaflıq hesab edirsə, bununla mən razılaşmıram. Çünki bu gün Bakı şəhərində, respublikanın başqa rayonlarında kifayət qədər binalar tikilibdi, həm də bu binalar sırf dövlət tərəfindən tikilməsinə maddi imkanı var dövlətin, milyardlar büdcəsi olan bir dövlətdir.
2 aydan çoxdur bu yataqxanadan sakinlər köçürülüb. Vaxt ötdükcə binaya su, qaz, işıq verilməsi dayandırılır. Bu isə yataqxanadan hələ də köçürülməyən sakinlərin onsuz da ağır olan vəziyyətini daha da ağırlaşdırır.
Keçən 6-cı gündən suyumuz yoxdur. Gedib başqa məhəllədən, məsciddən gedib su gətiririk.
Nüşabə Fətullayevanın araşdırması ilə izləyə də bilərsiniz. Video reportaj şəklində Azadlıq Radiosu internet saytı və YouTube səhifəsində. Kontekst burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi verişlərimiz Azadlıq Facebook məkanında proqramı ilə davam edir.